Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 23 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពូជីនសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Tim Walz បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Harris ណែនាំខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីលោក Bill Clinton រិះគន់លោក Trump លោក Zelensky ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់មួយនៅអ៊ុយក្រែននៅជិតកន្លែងដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទន្ទ្រានរុស្ស៊ីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំហ្គាហ្សានិងភាគខាងត្បូងលីបង់នៅពេលមានការជំរុញឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tim Walz ទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងបកប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការអំពីចិនបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនុកចិត្តក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាជ្ញាធរនៅបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់គម្រោង CLV ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈអភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាលោក Tim Walz បានទទួលយកការតែងតាំងរបស់គណៈបកលោកជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយប្រើសន្ទរកថានៅសន្និបាតជាតិរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់មនុស្សនៅពេលអង្គសន្និបាតចំពោះការនាំការសប្បាយរីករាយដល់ការបោះឆ្នោតដែលប្រែប្រួលចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសារការដំឡើងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Walz បាននិយាយថាយើងនៅទីនេះនៅយប់នេះដើម្បីហេតុផលដ៏ល្អមួយសាមញ្ញមួយគឺយើងស្រឡាញ់ប្រទេសនេះលោកបាននិយាយនៅពេលដែលប្រតិភូរាប់ពាន់អ្នកបានលើកបដាពណ៌ក្រហមនិងខៀវដែលមានន័យថាគ្រូបង្ហាត់កីឡា Walz លោក Walz បានពណ៌នាការធំដឹងក្តីរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska និងការបង្រៀននិងការវឹកហាត់កីឡាបាល់ទាត់ Football នៅរដ្ឋ Minnesota ហើយបានប្រាប់វងមនុស្សថាសូមអរគុណចំពោះការនាំការសប្បាយរីករាយដល់ការប្រយុទ្ធនេះនៅពេលដែលលោក Walz និយាយអំពីការមានផ្ទៃពោះកូនស្រីលោកឈ្មោះ Hope នាងបានធ្វើដៃជារាងបេះដូងហើយបានដាក់នៅលើទ្រូងនាងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Gus បានយំនៅពេលឪពុករបស់ខ្លួននិយាយហើយបានស្រែកថានេះជាឪពុករបស់ខ្ញុំពួកបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯមជ្ឈមណ្ឌល United Center នៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដោយក្តីសង្ឃឹមលើសន្ទុះរបស់លោកស្រី Harris ដែលទទួលបានចាប់តាំងពីបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លើគេបង្អស់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកកាលពីខែមុនមកពួកគេចង់ធ្វើឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យមានភាពឃ្លាវឆ្លាតតាមអ្វីដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចោទចែងពីការប្រកួតប្រជែងគណៈដែលធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ដល់ពួកអ្នកគាំទ្រថាពួកគេប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងមួយជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស៊ូមីភាគអេសានប្រទេសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ទីកន្លែងមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានធ្វើការលុកលុយយ៉ាងសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីនៅដើមខែសីហានេះលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានជួបជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Oleksandr Siskey មេបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនហើយបន្ទាប់មកបានប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានកាន់កាប់ភូមិមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ Kursk ហើយបានចាប់បានឈ្លើយសឹករុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងដោយលោកសង្ឃឹមនឹងដោះដូរជាមួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតការទូតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅទីនោះដែលជាការកាន់កាប់លើកទី1របស់បរទេសនៅទឹកដីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបន្តបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាយោធារបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមការកាន់កាប់ភូមិ Mezo ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធពីការព្យាយាមវាយប្រហារស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Kursk ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញផុសតាងណាមួយចំពោះការអះអាងរបស់លោកឬផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមស្ដីពីការចោទប្រកាន់នៃការវាយប្រហារនោះទេ VOA កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ខណៈដែលភាពមិនប្រាកដប្រជានៅតែមានអំពីការជំរុញនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៃការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលពួកអ្នកចរចាបានធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការប៉ាឡេស្ទីន Wafa បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Beit Lahia ភាគខាងជើងតំបន់ Gaza បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏11នាក់ដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវចំឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធមួយកន្លែងនៅជិតបន្ទាយោធា Hamas នៅក្នុងទីក្រុង Gaza City ហើយការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Gaza ភាគកណ្ដាលការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៀតបានដៅលើតំបន់ជាង10នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់រយៈពេលមួយយប់នេះបើតាមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សការវាយប្រហារទាំងនេះបានដៅលើទីកន្លែងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមសកម្មយុទ្ធ Hezbollah ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការខំប្រឹងប្រែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទាំងអស់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមមានក្រុម Hamas Hezbollah Houthi ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់រួមមានការដាក់ពង្រាយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពីថ្ងៃពុធថាបទបញ្ជាជំនលះរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងជំរុញជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនឲ្យចូលក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅណែនណាន់តាន់តាប់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហ្គាហ្សាបទបញ្ជាថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញពីតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅក្នុងទីក្រុងឌីអាល់បាឡានៅជិតមន្ទីរពេទ្យដ៏សំខាន់មួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្តាលនិងទីក្រុងខាន់យូនីសក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងដែលរួមមានមនុស្សជាង 150,000 នាក់នេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានលុបចោលផែនការផ្ដាល់សច្ចាតបានឬការធ្វើវិសោធនកម្មដល់ចម្រូងចម្រាសឬច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខអគារសភាប៉ះសិនបើត្រូវបានអនុវត្តនោះការផ្លាស់ប្ដូរអាចនឹងមានការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូដែលកំពុងកាន់អំណាចសភាបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសម័យប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីលុបចោលសេចក្តីសម្រេចមួយដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្តីពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតខណៈពេលដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយទៀតប៉ុន្តែសភាបានលុបចោលការផ្ដល់សិទ្ធិចាប់បានបន្ទាប់ពីមិនមានគូរំគ្រប់គ្រាន់នៅចំពេលមានការតវ៉ានៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន55ដែរក្នុងមួយទសវត្សកន្លងមកនេះបានរឹតត្បិតសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងរួមមានអ្នកកសែតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាសេរីភាពនៃការដើរហើរតាមរយៈការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដកហូតសញ្ជាតិត្រួតតាឯកសារនិងបដិសេធសេវាកម្មកុងស៊ុលល្បិចកលទាំងនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ខំនិងដាក់ទោសពេយ៍ដល់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមអ្នកស្រី Jessica White សហអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Wise បាននិយាយទៀតថានេះជាប្រភេទនៃល្បិចកលមួយដែលបង្ហាញយ៉ាងពិតប្រាកដពីលក្ខណៈនៃការចងគំនុំនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសខ្លះប្រភេទនៃការគៀបសង្កត់បែបនេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបយ៉ាងពិតប្រាកដដល់លទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីនិយាយដោយសេរីចេញពីទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅប្រទេសបេឡារុសចិនឥណ្ឌានីការ៉ាហ្គួរុស្ស៊ីរ៉ូវ៉ាន់ដានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលតាក់ទិននឹងប្រភេទនៃការបង្ក្រាបនេះនេះបើតាមរបាយការណ៍នោះអង្គការ Freedom House បានផ្អែកការរកឃើញរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកនៅក្នុងការសម្ភាសជាមួយមនុស្សជាង30នាក់ដែលរងការប៉ះពាល់ពីការទ្រោះត្រានៃការធ្វើដំណើរនេះការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរជាល្បិចកលរួមភាគច្រើននេះបើតាមអ្នកស្រី Wise ហើយដោយអង្គការ Freedom House បានរកឃើញរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់ក៏40ដែរបានរៀបរៀងពលរដ្ឋមិនឲ្យចាក់ចេញឬវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញការដកហូតសញ្ជាតិជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតថ្មីបើត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គួនៅឆ្នាំ2023បានដកហូតសញ្ជាតិអ្នកទស្សនយោបាយជាង200នាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីនិរទេសពួកគេទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាលោក Tim Walz បានទទួលយកការតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដីនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី3នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំតំបន់ខាងជើងភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Farabo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois លោក P. Supida ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Jersey លោក Cory Booker បង្ហាញពីប្រធានបទនៃយុគទី3របស់សន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុង Chicago
Welcome to night 3
ស្វាគមន៍មកកាន់យុគទី3ហើយយុគនេះគឺអំពីសេរីភាព
កម្មវិធីខ្លះនៃសន្និបាតនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាថ្លែងអំពីប្រធានបទដូចជាសិទ្ធិបន្តពូជបញ្ហាបរិស្ថាននិងសន្តិសុខព្រំដែនសារជាច្រើនផ្ដោតលើអ្វីដែលសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាជំរឿននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ថ្លែងថា
Kamala Harris for the people
អ្នកស្រី Kamala Harris គឺដើម្បីប្រជាជន
And the other guy who's proved even more than the first go around
ហើយលោកត្រាំគឺដើម្បីខ្លួនឯង
លោក Clinton ដែលបានចូលរួមគ្រប់សន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1972មកបានលើកយកបទពិសោធន៍របស់លោកជាប្រធានាធិបតីដើម្បីបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកជឿថាអ្នកស្រី Harris ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតី
Kamala Harris will work to solve our problems
អ្នកស្រី Harris នឹងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងទាញឱកាសសម្រាប់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យច្បាស់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបមិនថាបោះឆ្នោតឲ្យនរណានោះទេគឺមានឱកាសក្នុងការសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន
អភិបាលតំបន់មីនីសូតាលោក Tim Walz ដែលបានទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិភពប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It's the honor of my life
ជាកិត្តិយសក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះនិងអ្នកដែលតាមដានសន្និបាតនេះនៅទូទាំងប្រទេសសន្ទរកថារបស់លោក Walz គឺដូចជាសក្តិផ្ដើមអញ្ចឹង
Now I grew up in Butte, Nebraska. A town of
ខ្ញុំធំនៅក្តីនៅក្នុងភូមិ Butte នៃរដ្ឋ Nebraska ដែលមានប្រជាជនប្រហែល400នាក់ខ្ញុំមានសិស្ស24នាក់នៅក្នុងថ្នាក់បង្រៀនខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យហើយគ្មាននរណាម្នាក់បានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Yale ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំធំនៅក្តីក្នុងភូមិតូចដូចនេះអ្នកនឹងដឹងអំពីការមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមក
លោក Walz ដែលជាអតីតយុទ្ធជនអតីតគ្រូបង្រៀននិងអតីតគ្រូបង្វឹកកីឡា Football អាមេរិកបានលើកឡើងអំពីថាតើប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះរបស់លោកបានជួយរៀបចំលោកសម្រាប់អាជីពនយោបាយតាមវិធីណា
But it was those players and my students
who វាគឺកីឡាករនិងសិស្សខ្ញុំទាំងនោះដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំឈរឈ្មោះជាសមាជិកសភាពួកគេមើលឃើញនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្ឃឹមថានឹងបណ្ដុះនៅក្នុងចិត្តពួកគេដែលនោះគឺការតាំងចិត្តចំពោះប្រយោជន៍រួមការយល់ដឹងដែលថាយើងស្ថិតនៅក្នុងរឿងនេះទាំងអស់គ្នានិងជំនឿដែលថាមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកជិតខាងខ្លួនបាន
លោក Walz បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីប្រធានបទសេរីភាពនៅយុគនោះ
But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people.
ប៉ុន្តែនៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយអំពីសេរីភាពយើងចង់មានន័យថាសេរីភាពក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់សេរីភាពក្នុងការសម្រេចលើសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនសេរីភាពរបស់កូនរបស់អ្នកក្នុងការទៅរៀនដោយមិនបារម្ភអំពីថាអាចមានការបាញ់រះណាមួយនៅសាលា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបិទបញ្ចប់សន្និបាតនេះនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយអ្នកស្រីហារីសនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំចិនបានចេញយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយនៅពេលបញ្ចប់សម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីលើកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផែនការនេះដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2029បានបដិញ្ញាគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនុកចិត្តនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលពេលនេះកំពុងធ្លាក់ចុះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីប្រពន្ធច្បាស់ការដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅខែសីហានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងស្ដារទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ចប់មហាសន្និបាតរបស់ខ្លួនលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាដោយនៅក្នុងនោះបានអនុម័តយករបៀបវារៈ1ដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជំរុញកំណើនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនជាទូទៅតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនោះដែរមហាសន្និបាតក៏បានសម្រេចដោយផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃបញ្ហាសន្តិសុខជាតិជាទូទៅរបស់ខ្លួនដែរ
គោលបំណងនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នេះមានកោដៅសម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2029គឺនៅចំខួបលើកទី80នៃកំណើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
ដូច្នេះតើប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកនេះអាចនឹងសម្រេចនៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនផែនការដ៏ធំរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាដែរ
ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរនេះដោយការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញចំណាយថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងដោះចេញនៅក្រុមហ៊ុនគ្មានផលិតភាពដើម្បីលើកស្ទួយការរស់ឡើងវិញនៃគុណភាពការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងជំរុញការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺបន្ទាប់ពីជំនួបនោះធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់សំខាន់ជាច្រើនលើកហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនទ្វេដងនៅប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវទិញដើម្បីជំនួសរថយន្តចាស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើន
ប៉ុន្តែចិនក៏បានទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមពីខាងក្រៅផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាមេដឹកនាំចិនក៏បានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលមកពីខាងក្រៅផងដែរដែលហាក់ដូចជាការនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅដល់ភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
ចិនបានព្រមានថារយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនឹងជាការលំបាកមួយហើយបានចាត់ទុកថានៅមានហានិភ័យជាច្រើននិងគ្រោះថ្នាក់លាក់មុខនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាការសន្យារបស់ចិននេះជាការសន្យាមួយនៅលើក្រដាសដោយសារតែកង្វះមធ្យោបាយជាក់លាក់ដែលគេត្រូវការនៅក្នុងការអនុវត្តនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចចិនបានរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 4.7% ក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការរីកលូតលាស់ 5.3% នៅក្នុង3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះសេតាវិទូខ្លះនិយាយថាទិន្នន័យផ្លូវការនិយាយបំភ្លឺអត្រានៃការរីកលូតលាស់ពិតប្រាកដមានការលះបង់កំសោយរយៈពេលយូរដែលតម្រូវឲ្យមានកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចចេញពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើសំណង់និងការនាំចេញទំនិញនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Xi Jinping ចិនបានផ្ដល់អធិភាពលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងថាមពលកកើតឡើងវិញជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះនាំមុខនៅក្នុងវិស័យខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏បាននាំទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនហួសដែលឥឡូវនេះកំពុងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនផលិតខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យគណៈបកបានសន្យាជួយដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងផ្នែកអចលនទ្រព្យមួយផ្នែកដោយការលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញអគារអាផាតមង់ដើម្បីផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដែលអាចទិញបាននិងសម្រួលគោលនយោបាយប្រកាសដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តការចំណាយនិងការវិនិយោគទុនប៉ុន្តែអត្រាគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនក៏ខ្ពស់ខ្លាំងដែរដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយហើយបន្ថែមពីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានបានជំពាក់បំណុលជាច្រើន
អ្នកវិភាគខ្លះយល់ឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកដោយសាររដ្ឋគ្រប់គ្រងនេះប្រហែលជានឹងមិនបានលទ្ធផលដូចដែលរដ្ឋាភិបាលរំពឹងចង់បាននោះទេ
ពួកគេយល់ថាវាលែងតែរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការក្នុងការកាត់បន្ថយការចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់បើមិនដូច្នេះទេការថ្កោលទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែអាក្រក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខ
អ្នកជំនាញខ្លះយល់ឃើញថាការផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៃបញ្ហាសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិននឹងការដែលត្រូវដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកគឺបង្ហាញថាទីក្រុងប៉េកាំងគឺតាមដានយ៉ាងតឹងរឹងយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្រាប់ទៅហើយនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកជំទាស់នឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬ CLV ការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះក្រុមប្រមូលកម្លាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះតែកំពុងបង្កឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់ដោយអ្នករីគុណថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍កម្ពុជាគណៈភិក្ខីរដ្ឋាភិបាលថាវាកំពុងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះពេលថ្មីថ្មីនេះបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណបកប្រជាយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសង្ស័យថាពួកគេប្រងធ្វើសកម្មភាពគៀងគើកម្លាំងមហាជនឲ្យធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ដែលកំពុងក្របដណ្ដប់នយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះរួមមានកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតកញ្ញានឿនស្រីណែតកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាកញ្ញាសានស្រីម៉ៃលោកធីថនអ្នកស្រីសកនិកាដែលជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានសកម្មជននយោបាយ3រូបទៀតគឺលោកឡោថុននិងលោកសុនពិសិដ្ឋដែលជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងលោកមាសកុលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនក្រោយការចាប់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានចាប់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបាទតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបច្ចំទัวនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្នុងខែសីហានេះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់60នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងសាកសួរពាក់ព័ន្ធគម្រោង CLV ដែលពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានដោះលែងហើយពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅតាមពន្ធនាគារតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តលោកបានថែមថាក្នុងចំណោមមនុស្ស60នាក់នោះគឺមានបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់និងបុគ្គលិកនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរកំណត់ក្បត់និងញុះញង់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ
ពីការកត់សម្គាល់យើងឃើញថាមានបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាយុវជនដែលជាបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18និង19ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពបពុលធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយធ្វើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារម.1និងម.2បានន័យថា មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ទី2នៅប្រិសរ
លោកកូម៉ូនីកាដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារ
ហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលដំណឹងថាអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាការបានចូលរួមប្រមាយប្រមូលកម្លាំងដើម្បីឡើងមករាជធានីភ្នំពេញអីជាដើមហើយដែលទាំងនោះគឺពួកគាត់បានធ្វើការបដិសេធថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះទេ
បាទតាមលោកកុងម៉ូនីកាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់ទៀតគឺលោកនងធីរាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរាច់ក្រុងសៀមរាបក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននោះនៅឡើយទេសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយដោយលើកឡើងថាបើសិនជាស្ថានភាពចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចេះតែបន្តបែបនេះនោះលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរួមតូចចង្អៀតសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍ CLV នេះបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះខណៈមានការបំផុសបំផុតពីក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងមួយនេះដោយពួកគេលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ឲ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំង3មិនមានការបាត់បង់ឡើយក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះយុវតីម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាឡាឈីណាដែលជាបុគ្គលិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើវីដេអូសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងក្រៅពីយុវតីរូបនេះយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទថាមានពាក់ព័ន្ធគម្រោងបាតកម្មប្រឆាំង CLV នោះគឺត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើលិខិតជាលិខិតអសរបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលជាការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចំនួនមកវិញដោយការគាំទ្រអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះយ៉ាងខ្លីថាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង6នាក់នោះកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាមដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការ
បាទហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរជូនទៅតុលាការហើយតុលាការបានសម្រេចចេញដីកាឃុំហើយបញ្ជូនទៅគោលដៅអស់ហើយបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសេងសុគន្ធស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំង3នាក់នោះដោយលោកគ្រាន់តែផ្ដល់ការពន្យល់ថាសមត្ថកិច្ចអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយឡែកក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកនឹងធីរាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកខុតសុធីប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងធីរាដែលជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៃសង្កាត់សាលាកំរាច់ក្រុងសៀមរាបពិតជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះមិនពាក់ព័ន្ធរឿង CLV នោះទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងប្រមត្តន៍គម្រោងកំហែងគម្រោងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍ CLV នេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1999ដោយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាដាក់ខាត់ចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយក្នុងនោះកម្ពុជាដាក់ខាត់ចំនួន4នៅក្នុងតំបន់ត្រីកានអភិវឌ្ឍនេះដែលរួមមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារតវ៉ារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដែលពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខេត្តភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនឃើញមានសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំឬបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV កើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នោះឯកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប POA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.